fyrir 19. dagskrármálið kostnaður af áfengisnotkun. Fyrirspyrjandi er háttvirtur 9. þingmaður Norðurlands vestra Kristinn H. Gunnarsson.
Virðulegi forseti, á þingskjali 242 ber ég fram tvær fyrirspurnir til hæstvirts heilbrigðisráðherra um kostnað af áfengisnotkun. Þar sem að í fyrirspurningunni er spurt hver er árlegur kostnaður þjóðfélagsins af áfengisnotkun og í þeirri síðari hvað er áætlað árlegur kostnaður þjóðfélagsins hafi vaxið mikið frá 1997 þegar neyslan var 5 lítrar af hreinu alkóhóli á hvert 15 ára og eldri til ársins 2005 þegar neyslan hafði aukist í 7,1 lítra. En nýrri tölur hef ég ekki undir höndum, virðulegi forseti, þannig að ég get ekki vitna til ársins 2006, en mér segir svo hugur að neyslan hafi heldur aukist en hitt. Það er fróðlegt að fá mat á því af þeim kostnaði sem að hlýst af neyslu alkohóls. Einmitt til að undirstrika að það er vímugjafi, það er fíkniefni sem að er ekki tekjulind fyrir ríkissjóð heldur útgjöld fyrir þjóðfélagið, bæði ríkissjóð, heimili og atvinnuvegi landsins. Og þess vegna hafa stjórnvöld í flestu löndum, skulum við segja, haft upp í ákveðna stefnu til þess að takmarka kostnað samfélagsins af notkun efnisins vegna þess að menn treysta sér ekki til þess að reyna að útrýma notkun þess. Það var gert reynt fyrir tæplega öld eða svo og tókst ekki og menn læra af reynslunni og hafa ákveða reyna fremur að hafa reglur sem að takmarka skaðsemina fremur en að banna. Með þeirri heilbrigðisáhættu sem nú er í gildi fylgdi mat Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands kostnað af áfengisnotkun eins og hann var metin á þeim tíma á verðlagi ársins 2000 og þar komst stofnunina þeirri nálgun að kostnaður þjóðfélagsins væri á bilinu 5,7 til 7,7 milljarðar króna á verðlagi ársins 2000. Þá var neyslan 5,56 lítrar á hver 15 ára og eldri á hreinu vínanda en hefur aukist í 7,1 eins og fram kemur. En fyrsta markmiðið sem sett var í þeirri heilbrigðis áhættu sem var samþýtt og það segi sína sögum á þessu alþingis á þetta mál var að minka nálgunina í 5 lítra eða hálfan lítur. Þannig að það gefur svona nálgun sem hægt er að styðjast við. Tölur hafa einnig byrst frá breskistofnun eða það hver kostnaði gæti verið þar í landi og hann gæti verið 13 milljara króna ef að það kostnaðamat er yfirfært á mannfjölda hér á landi. Virðulegi forseti, ég hef borið fram þessar tvær fyrirspurnir og býð spenntur eftir að fá svör hæstu heilbrigðisráðherra.
Í málstekur hæstu heilbrigðisráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni Kristni á Gunnarssyni fyrir þessa fyrirspurn og hann spyr það hver er áætlaður árlegur kostnaður þjóðfélagsins af áfengis notkun og því ég skemmst frá því að segja að með þær upplýsingar sem ég hef að þá hefur ekki nýlega verið gerð rannsókn hér á Íslandi sem getur upplýst hver kostnaður samfélagsins bæði beinn og óbeinn er vegna áfengisneyslu. Í úttektum sem gerðar hafa verið í öðrum löndum er beinn kostnaður samfélagsins afleitur á neyslu, framleiðslu og dreifingu áfengis. Þar er tiltalinn kostnaður tengdum áætlum heilsufarslegum, félagslegum og velferðartengdum þáttum auk þátt að borði umferðarmál, löggæslu og fangelsiskerfið. Mikilvægt er að hafa í huga að hér er aldrei annað en grófar áætlanir að ræða. Það er vandaverk að áætla slíkan kostnað og krefst rannsóknarvinnu þar sem að þeir þættir sem nýttir hafa verið í erlendu viðmiðunarrannsóknum væri metnir út frá aðstæðum hér á landi. Eins og fram kemur í upphæði svars hefur slík rannsóknarvinna ekki verið gerð hér á landi í það mennsti á síðustu misserum. Ég get hins vegar upplýst háttvirtan þingmann það að í Evrópu þar sem meðalneysla var árið 2006 11 áfengislítrar er beinn kostnaður að hámarki metin 1,3% af vergri landsframleiðslu. Óbeinn kostnaður er hins vegar metin á 1,9% af vergri landsframleiðslu. Og þá geta menn hugsanlega, allavega með einhverja nálgun, meti það út frá þeirri, meti það hlutfærslega með því að gefa sér það að þessi línuleg fylgni þarna á milli með það áfengisneyslu sem er hér á landi, en það er auðvitað háð ákveðinni óvissu. Og það er þá skemmst frá því að segja sömuleiðis að varandi aðra spurninguna, að þá er auðvitað að vísa í fyrra svarið að það sem að við höfum ekki gert þessa úttekt sem að þau væri örugglega fróðlegt að gera, að því að það kallar á nokkuð ítalega rannsókn, að þá höfum við ekki þær tölur sem að háttvirtur þingmaður er hér að kalla eftir.
Til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristinn H. Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Mér sýnist að á þeim upplýsingu sem hann hefur undir höndum að þá megi ætla að það sé nokkuð gott samræmi á milli þeirra talna og þeirra sem að framkomi í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á sínum tíma. 2,2% af vergri landsframleiðslu þýði kostnað sem er yfir 20 milljarðar króna á ári miða við það mat, og ef við tökum tölur Hagfræðistofnunar frá 2000 og reynum að yfirfæra þær á verðlag í dag og hækka þær upp miða við aukningu á notkuninni sem orðið hefur á þessum tíma, að þá sýnist mér að heildarkostnaður sé einhverstara bilum 10-15 milljarðar króna miða við þeirra mat eins og það var, og að aukningin úr 5 lítrum í 7,1 kosti þjóðfélagi ekki minna en 2-3 milljarðar króna á ári. Þannig að ég hugsa að miða við það er forsendur sem fyrir líki, þá séu þetta tiltölulega varlegt mat, og það er tölur sem ég sé frá Bretlandi og Bandaríkjunum benda til þess að þetta sé fremur varlegt mat. En við getum þá allavega segja að niðurstaðan sé miða við þær upplýsingar sem tiltækar eru að aukningin í notkun frá því að heilbrigðisáætlun var samþykkt árið 2001, hún kosti þjóðfélagið 2-3 milljarða á ári, ekki minni það. Og áfengi sem slíkt kosti þjóðfélagið 10-15 eða jafnvel yfir 20 milljarða króna. Það er svona bíli sem við höfum, og kannski má færa þess að 20 milljarða niður miða við notkunina niður í 7 og þá fáum við kannski 15-16 milljarða króna. Þannig það er alveg sama hvernig með nálgast þetta er allt gríðarlega háar fjárhæðir virðulegi forseti.
Til máls tekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, það eins og rauninni kom fram hjá háttvirtum þingmanni þegar menn fara að reyna að nálgast þetta sem er sjálfsagt og eðlilegt að þá er þetta allt saman háð nokkur í óvissu, og en hins vegar er sjálfsagt og eðlilegt að velta þessu fyrir sér og reyna að rannsaka þetta eins mikið eins og kostur er, en það liggur auðvitað alveg fyrir og menn skulle ekkert gera lítið úr því eins og háttvirtum þingmanni koma að það fylgja þessum vandamál sem að tengist áfengisneyslu og hafa alltaf gert og munu öruglega alltaf gera meðan að menn neyta áfengis, og á sama hátt að þá er erfitt að reikna fram tekjurnar sem að menn hafa af hlutum sem þessu, og allt er þetta mikilli óvissu háð, en auðvitað er það svo að það er auðvitað kemur hvoru tekja til, það er nú líka bæði opinbera og ýmsir aðeins sem hafa tekjur sem að tengist áfengi og ýmis konar þjónustu sem að því tilheyrir. En við höfum í sjálfu sér ekki betur upplýsingar heldur en að komið fram, en háttvirtur þingmaður hefur skoðað þetta. Það er upplýsingar sem til staðar hjá öðrum löndum og það hefur svo sem reynt að gera líka. En alveg ljóst að við erum að tala hér nokkuð mikla óvissu, en það er hins vegar alveg einhver blöðum um það að fletta að þessu fylgir kostnaður, það liggur alveg fyrir.
Umræðunum er lokið og fyrirspurninni svarað. tekið í